Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izazov. Matematika.
Pozdrav sa Bukulje, odnosno pored Aranđelovačkog parka ili banje, kako da kažemo, iz dečijeg odmarališta ili letovališta, u kome se ove godine prvi put u Srbiji, u Beogradu, održava međunarodni matematički turnir gradova. Ovo je, što se matematičkog međunarodnog takmičenja tiče, 41. godina da se takmičenje održava, a letnja konferencija na kojoj Arhimedes vodi svoje đake je 21. godina, ili 21. put da se ovako nešto dešava, a prvi put evo za grad Beograd.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Aleksandra Ravas, po struci matematičar, trenutno programer, a usput s vremena na vreme prevodilac knjiga koje na neki način promovišu matematiku. Danas želim da vam preporučim za čitanje jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Potrazi za Fibonačijem, autora britanskog matematičara Kita Devlina, koja govori o nečemu što bi trebalo svi da znamo, a mislim da retko ko zna.
Matematika neće biti jedina nauka ka kojoj ćemo danas zajedno zakoračiti. Poći ćemo i u istraživačku stanicu Petnica, a tamo ćemo moći da biramo skoro kao i polaznici petničkih programa.
Nauka.
Pridružit ćemo se i onima koji su već odabrali astronomiju i zagledani su u nebo iznad Debelog brda.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Par prva.
Stari su koliko i sam život. Stariji od većine živih bića na zemlji. Razmnožavaju se, a nisu živi. Nemaju ćelijsku građu, ni metabolizam, niti bilo koje karakteristike života. Naučnici objašnjavaju da su virusi, agensi koji mogu da se razmnožavaju, ali samo u domaćinu. A tu ne biraju. Podjednako su im dobri čovek, životinje, biljke i bakterije. Ime su dobili od latinskog naziva za otrov.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Izazov.
Prvi korak ka nauci vodi nas pod Bukulju, ali ne da bismo se bavili njenim biljnim ili životinskim svetom, nećemo obilaziti ni Risovaču, niti se baviti geologijom i arheologijom. Idemo među matematičare i želimo dobar dan Dragani Stošić.
Dobar dan.
Neću da se pravim da ne znam šta matematičari ovih dana rade, pod Bukuljom, jer smo već najavljivali veliku matematičku međunarodnu konferenciju, pozvali ste nas na nju i na samom početku emisije. Ali zanima nas kako protiče i mislim da je važno da slušalce podsjetimo otkuda Ruska matematička konferencija u Srbiji.
Arhimedes je ove godine suorganizator jednog velikog međunarodnog takmičenja, međunarodni matematički turnir gradova, čija se letnja konferencija održava evo ovde pod Bukuljom, kao što ste rekli. Nama je drago i evo mogu da kažem ogromno zadovoljstvo što su na naš poziv ili na odluku organizacionog komiteta iz Moskve da se konferencija održi u Srbiji, stvarno ovde i održava, i možda još jedan od dokaza da su rado želeli da dođu učesnici konferencije iz raznih krajeva sveta i što nas ovde sada ima preko 140. Možda je najveći broj iz Rusije, odnosno sigurno ih je najviše, ali iz raznih krajeva i gradova, a onda su nam tu gosti iz Kolumbije, pa gosti iz Tajlanda, pa iz Nemačke i tako redom. Znači, konferencija je u pravom smislu međunarodna.
Kako konferencija izgleda? Ja se sećam nekih ranijih sličica kad ste se okupljali u Moskvi, pa onda tri dana putovali vozom do odredišta, pa da, već usput radili zadatke. Kod nas su te razdaljine manje. Kako su se organizatori konferencije organizovali kod nas?
Jedan deo su tog koncepta zadržali ovde. Naime, glavnica ili veći deo grupe je došao avionom. Mi smo ih čekali ispred aerodroma, oni su odmah ušli u autobusu i krenuli prema Bukulji, a organizacioni komitet je imao spremne zadatke koje im je podelio već u autobusima, tako da tih sat i po vremena koje su proveli na putu od aerodroma do Bukulje, učenici su proveli u upoznavanju sa glavnim temama o kojima će ovde biti reči.
Ne smem da vas pitam koje su to teme, jer se bojim da to prevazilazi moje matematičko znanje, ali interesantan je taj način rada. To nisu matematički zadaci kakvi se rade na takmičenjima.
Komisija ili glavni žiri koji je krenuo iz Moskve ovamo, pripremio, imao je godinu dana vremena, šest zanimljivih tema, svaki put nešto novo i nešto drugo. Naravno, neki su iz geometrije, neki su logički zadaci, neki su kombinatorne prirode, neki su o čvorovima i tako dalje, da sad to ne nabrajam. Uglavnom, to su teme o kojima izumitelji zadataka prvog dana održe ovde predavanja. Dakle, svi prisutni učenici se, osim toga što su u autobusu čitali teorijski deo teme o kojoj će ovde raspravljati i razmišljati, imali prilike direktno od sastavljača zadataka da čuju osnovne postavke i praktično početak jednog svog malog budućeg istraživačkog projekta. Đaci imaju vremena da to saslušaju, znači ceo dan traju predavanje, imaju 2, 3, 4 dana kako ko da razmišljaju, da naprave grupe, da se organizuju. Preporučljivo je da se nekako udruže kad shvate problem, pa po dvoje, troje čine grupe i onda počinje njihov istraživački rad na temu koju su ovde odabrali. I to rade onda u svim mogućim prilikama, ovde imaju izvanredne uslove, mogu napolju na nekoj klupici, u hladovini, mogu na terasi, mogu u sobi, mogu pored izvora, mogu da siđu dole do banje pa da se vrate, da naprave mali izlet, da odigraju neki minut košarke ili odbojke pa da nastave i tako dalje i tako dalje. I to sve tako do nekog, da kažemo, srednjeg dana konferencije kad se stvarno penjemo i na Bukulju, išli smo i u Risovaču, sve smo to obavili i sad je u toku drugi deo izrade zadataka i to je danas upravo počelo.
Zvuči kao rad u nekoj antičkoj akademiji.
Tako je. Znači, za sve učenike to su nove teme, nove su i za nas nastavnike koji sve to naravno u svoje učenike otslušaju, a onda oni polako, eto, konferencija će trajati do 11. augusta, imaju vremena da o tome razmišljaju, probaju, istražuju. Neki zadaci su čak i takozvani nerešeni problemi, tako da imaju i o tome što da kažu. Na bilo koji zadatak da nađu odgovor ili rešenje, imaju pravo odmah da odu u sobu kod članova žirija da s njima tamo o tome razgovaraju, da prikažu svoje rešenje, da kažu dokle su stigli i tako zajedničkim snagama napreduju.
Dakle, jedno pravo, pravcato matematičko uživanje.
Tako je.
I da tako još je. Jednom kažemo veliko priznanje za Arhimedes koji posle 20 godina učestvovanja na konferenciji praktično se našao u ulozi organizatora ovog takmičenja. Hvala vam najlepše. Bila je ovo sličica iz Aranđelovca ispod Bukulje gde se okupila velika grupa mladih matematičara iz celog sveta.
Matematika. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Virusi se obično sastoje iz dva dela. Genetskog materijala iz lanca DNK ili RNK, koji nosi genetsku informaciju, i genetskog materijala proteinskog omotača, koji ih štiti. Neki virusi imaju i zaštitu u obliku kaputa od lipida. Različitih su oblika, ali uglavnom toliko mali da se ne mogu videti klasičnim svetlosnim mikroskopom.
Za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Veruje se da su virusi mnogo stariji od čoveka i da ga oduvek prate. Variola vera je, na primer, počela da se širi oko 10.000 godina pre nove ere u Africi, a pretpostavlja se da je u ljudske poljoprivredne zajednice stigla preko glodara.
Nauka. Halo. Halo.
U telefonski obilazak istraživačke stanice Petnica idemo uz Nikolu Božića, programskog direktora stanice. Dobar dan.
Dobar dan.
Nestrpljivi smo da čujemo novosti iz Petnice. Leto je, ali kod vas se ozbiljno radi, ne samo da imate stalne polaznike, već uvek i neke goste.
Pa jeste, evo da krenem od gostiju. Od prošle subote do 13. avgusta u Petnici se realizuje peta po redu letnja škola mašinskog učenja koju organizujemo zajedno sa Microsoft Development Centrum iz Beograda. I to je ovako jedan vrlo zanimljiv program za dosta dobrih predavača i petničara i oni koje Microsoft dovodi, i u pitanju je škola, dakle, naprednog programiranja, i odnosi se na nešto što je vrlo aktualno danas, a to jeste mašinsko učenje, odnosno jedan moderan pristup u obradi velike količine podataka koje može olakšati život na razne načine i rešiti mnoge probleme koji su do sada bili nerešivi. Koliko je ta škola zanimljiva učesnicima pokazuje i to da je preko 300 kandidata bilo prijavljenih na samo 35 mesta koliko smo imali za taj program. Pored ove škole mašinskog učenja, naravno, u toku su nam i naši redovni programi za srednjoškolce iz biomedicine, iz dizajna, hemije i primenjene fizike i elektronike. Na tim programima oko 100 srednjoškolaca iz cele Srbije i bivše Jugoslavije rade na svojim malim projektima iz nauke, a dizajneri naravno eksperimentišu sa modernim dizajnom.
U ovo vreme i članovi meteorske grupe izađu na teren. Mi smo, nadam se, ugovorili smo jedno uključenje sa Debelog brda, nadam se da će nas veze poslužiti. Ima li još nekih izlazaka na teren, s obzirom da lepo vreme to dozvoljava?
Naravno, pa upravo to, realizacija projekata podrazumeva i dosta terenskog rada. Meteoraši, odnosno astronomi, jesu na Debelom brdu, njih očekuju uskoro i maksimum meteorskog broja Perseidi za nekoliko dana, a naravno naši biolozi, ekolozi su na terenu, geolozi, arheolozi, tako da sve one naučne discipline koje zahtevaju terenski rad, poput i etnologije i istorije, jesu na terenu. Neki su ovde na terenu u okolini Petnice, neki kod svojih kuća istražuju svoje mikrosredine, ali svakako sve ih povezuje Petnica.
Hvala na ovim vestima iz stanice. Mi ćemo sad požuriti na Debelo brdo. Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor u istraživačkoj stanici Petnica.
Korak ka nauci. na tebi je da otkriješ svemir.
Ovo geslo prihvatili su polaznici seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica, članovi meteorske grupe. Sa nama je jedna od njih, Vesna Milošević. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Jesmo li te probudili?
Pa, niste, ali za malo. Budemo se jako kasno jer posmatramo do 5 sati ujutru kad krene da sviće.
Dakle, vaš radni dan počinje s mrakom, završava se sa svitanjem. Kako zapravo izgleda taj radni deo dana? Neću pitati za odmor, mada verujem i da i to zvuči interesantno.
Da, pa što se tiče posmatranja, mi odlazimo oko 12. Zavisi od meseca kako nam odgovara jer prosto mesec smeta pri posmatranju. I tada mi izlazimo na teren, na poligon, legnemo u vreće i počinjemo da posmatramo. Kada vidimo neki meteor, mi to zapišemo, postoji posebna aplikacija na telefonu, i zapisujemo koliko on sjajan.
Izvini, ja se sećam nekih posmatračkih noći kad smo stavljali recke. Sveščica, da, pa recka.
Da, pre se to radilo na papirićima, ali sada smo sve to modernizovali i olakšali na najbolji način. Sada su aktivan roj Persida i mi se konkretno bavimo posmatranjem njih. Naravno, tu postoje i drugi rojevi, ali sada smo fokusirani na njih i uskoro će biti njihov maksimum. Tako da se sada spremamo za to.
Koliko tih pojavljivanja, odnosno zapisa, imaš prosječno u toku noći? Kako to izgleda?
Za vreme maksimuma čak njihova aktivnost može da bude i preko 80 meteora na sat, a sada je to otprilike, taj broj se odnosi na čitavu noć.
Jesi li već bila na nekom sličnom terenu? U Petnici ili van Petnice?
Pa ja sam bila na istom ovom kampu pre 2 godine, ali ništa van toga.
Da li su ostali članovi grupe, odnosno oni koji su ovih noći na terenu, polaznici programa astronomije, ili vas ima i sa drugih seminara?
Većinom su polaznici sa astronomije, ali ima i sa drugih seminara. Većinom su to tehničke nauke, računarstvo, ali ima i onih koji se bave biologijom, a također ih zanimaju meteori.
Oni verovatno ne spavaju uopšte jer danju jure životinje i istražuju biljke, a noću meteore.
Da.
Vesna, izvini što smo te prekinuli dok se odmaraš. Želimo tebi i tvojim kolegama noć bez mesečine, da možete u miru i bez dodatnog osvjetljenja da obavite posao zbog kojih ste se ovih dana okupili na Debelom brdu.
Hvala.
Hvala tebi. Bila je ovo Vesna Milošević, naš dopisnik sa Debelog brda.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada se domogne ljudskog tela, virus prodire u ćeliju i njegov motač se brzo razgrađuje. Oslobađa se genetski materijal i počinje njegovo umnožavanje i pakovanje u novi virus. Podmladak napušta ćeliju i prelazi u sledeću, ponavljajući čitav proces sve dok mu to organizam domaćina dozvoljava.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all, and the blood
sinner's cross. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Jednom se matematičar Mihajlo Petrović Alas poverio svom prijatelju, profesoru Jelenku Mihajloviću.
Pre neki dan sastadok se ja sa doktorom Vladimirom Varićakom iz Hrvatske. Ti ga, Jelenko, znaš. I slatko se izrazgovara smo. Ali niti on razumeo mene, niti ja njega.
Pobogu, Miko, a kojim ste to jezicima razgovarali?
Pa na našem, na kom bi drugom.
Otkuda se onda niste razumeli?
Lepo. Ja sam mu pričao o mojim funkcijama, matematičkoj fenomenologiji. A on, čovjek, klima glavom, no ja dobro vidim da mu nije jasno.
A posle, kad je on tebi stao da priča?
Ništa bolje. Razvezao čovjek o neuklidskoj geometriji, o opštoj i specijalnoj teoriji relativnosti, a ja samo povlađujem. Ali da me ubiješ ako pojma imam šta mi je ispričao.
E, moj Niko, ova tvoja zgoda bolje objašnjava kolika je provalija matematika nego da se o tome napisao monografiju.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada počne da se širi kroz telo, virus pobuđuje imuni sistem. Ljudski imuni sistem dežura 24 sata proizvodeći različite odgovore kako bi odbranio organizam. Vakcinacijom se imuni sistem može obučiti da napravi baš ona antitela koja virus uništavaju. Njome u telo ulazi mala količina virusa koja ne može da izazove bolest, ali je dovoljna da imuni sistem upozna neprijatelja i da posle lako s njim izađe na kraj.
Eyes of me, oh, but am I ever gone?
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pred nama je knjiga Kita Devlina u potrazi za Fibonačijem. Priča o matematičkom geniju koji je promenio svet, piše u podnaslovu. Knjigu nam je donela matematičarka Aleksandra Ravas, koja je i prevela i ovu i još jednu Devlinovu knjigu, koja se kod nas pojavila nekoliko godina pre ove potrage za Fibonačijem. Imamo tri imena pored Aleksandre Ravas, tu su Kit Devlin i Fibonači. Da krenemo od vašeg interesovanja za ovu knjigu i želje da je prevedete, ili od želje Kita Devlina da nađe Fibonačija, ili da siđemo do samog početka i razgovaramo najpre o Fibonačiju. Šta predlažete?
Pa da krenemo od Fibonačija. Danas, kada kažete to nekom, ne znam da li možemo da kažemo prosečnom, ali recimo nekom ko se malo razume u matematiku, prvo što će vam spomenuti će verovatno biti Fibonačijev niz i on je danas poznat po tome. Ali Devlin u ovoj knjizi ističe da to nije stvar po kojoj mi treba da pamtimo Fibonačija, jer zapravo da nije bilo Fibonačija, danas vrlo verovatno ne bi bilo puno nekih drugih stvari oko nas. I to je verovatno jedan od razloga zašto je naslovna strana ove knjige napravljena od brojeva, zato što brojevi zapravo grade sve oko nas, jer ako krenete od toga da, ne znam, računar funkcioniše sa nulama i jedinicama, da velike oblasti ljudskog stvaralaštva i funkcionisanja zapravo počivaju na nekim brojevima i računskim operacijama, onda je stvarno pitanje gde bismo bili danas da Fibonači nije uradio to što je opisano u ovoj knjizi.
Koliko smo skloni da zdravo zagotovo prihvatimo arapske cifre, govori da ste i vi, ako ste matematičar, rekli da je naslovnica sva u brojevima. Niste osetili potrebu da nam kažete da su to arapski brojevi. Toliko su oni postali deo naše svakodnevice.
Upravo tako, i verovatno da danas ljudi ni ne razmišljaju o tome kako je nekada bio problem zapravo računati sa rimskim brojevima, jer činjenica jeste da su arapski brojevi u Evropu stigli upravo zahvaljujući Fibonačiju i toj njegovoj knjizi o kojoj se govori u Devlinovoj knjizi.
Devlinova potraga za Fibonačijem u stvari je potraga za tom knjigom Liber Abaci, koju je Fibonači napisao i od koje su sačuvani neki prepisi, jer govorimo o vremenu kad nije bilo štamparije.
Prvo izdanje, recimo, te knjige napisano 1202. godine. Fibonači kasnije sa nekim svojim saznanjima do kojih je stigao umeđu vremenu, odnosno između te 1202. i sledećeg izdanja, dopunio je malo tu svoju knjigu i napravio nešto što bismo mi danas nazvali drugo izdanje. I ta knjiga se kasnije bukvalno vekovima prepisivala, znači nije postojao drugi način da se umnoži znanje koje se u njoj nalazilo, a u suštini se sastojala iz jako velikog broja konkretnih primjera na osnovu kojih su tadašnji trgovci, kojima je možda bilo najvažnije da se ubrzaju i da imaju rukama da mogu da računaju i rade sa brojima, zapravo učili ono što im je bilo potrebno za struku. I svako poglavlje je bilo posvećeno nekoj oblasti, između ostalog u jednom od poglavlja se govorilo o tome kako se preračunavaju novčane jedinice, dakle iz jednog sistema u drugi, s obzirom da u to vrijeme bilo jako puno tih malih gradova država i da je svaki zapravo imao svoj novac koji imao drugačiju vrijednost, pa je bilo potrebno imati neka takva znanja.
Šta u stvari Devlin traži? On kao matematičar i poznaje i ne poznaje Fibonačijev rad, jer se nije bavio istorijom matematike, ali kakva je to njegova potraga?
Zapravo traži tu knjigu. Kroz knjigu pokušava da nađe Fibonačija, zato što činjenica jeste da mi o njemu danas skoro da ne znamo ništa. Znamo gde je rođen, znamo gde je živeo, iz tog uvoda knjige znamo po neke detalje i sitnice iz njegovog života koje je on otkrio, ali recimo ne znamo kad je tačno preminuo, ne znamo gde je sahranjen, ne znamo puno toga zapravo o njemu. Ne znamo kako izgledao. Interesantno je da danas postoje neke likovne predstave koje se vrlo često koriste i možete ih naći verovatno i na Wikipediji, Ali je opet pitanje da li je to zaista Fibonacci, jer nemamo slikovnu predstavu iz vremena kada je on živeo zapravo.
Jedini trag do Fibonaccija jesu upravo ti prepisi njegovih knjiga, kako ih Devlin otkriva. Iako nam to sad ispričate u nekoj kraćoj varijanti, sigurna sam da slušalcima nećemo pokvariti uživanje u knjizi, jer se upravo taj istraživački moment, to uzbuđenje i itekako tokom knjige osjeća, a ne može se prepričati.
On naravno tom problemu pristupa onako kako pristupaju naučnici i istraživači, znači vrlo temeljno, tako što sastavlja spisak pitanja na koje želi da odgovori tokom svoje istrage i zatim kreće u fizičku potragu, znači zaista odlazi u Italiju i obilazi tamo nekoliko tih gradova za koje zna da su na neki način povezani sa Fibonaccijem i usput razgovara sa nekim italijanskim naučnicima koji se bave izučavanjem srednjevekovnih rukopisa, od kojih dobija neke dalje informacije koje mu pomažu da postigne ono što je želeo, tako što će u jednom trenutku u knjizi zaista držati u rukama jedan od rukopisa, odnosno od prepisa knjige iz 12. 13. veka, što naravno izaziva određeno osjećanje.
Eto je, trenutak je stigao. Držao sam u rukama verovatno najstariji poznati primjerak Liber Abaci na svetu. Knjigu koja je promenila svet. Rukopis koji je možda bio započet u vreme dok je Leonardo još bio živ. Teško mi je da opišem svoja osjećanja u tom trenutku. Nikad se nisam divio velikim filmskim zvezdama ili poznatim muzičarima ili pevačima koje izgleda većina ljudi obožava, ali mogu zamisliti da doživljaj držanja po prvi put rukopisa Liber Abaci iz Sijene nije bio ništa drugačiji od onog koji mnogi ljudi kažu da dožive kada napokon upoznaju omiljenu slavnu ličnost. Knjiga je bila velika i teška. Debela naslovnica bila je iz bledele brown boje sa zlatotiskom. Hrbat knjige nosio je zapis Lion.pisani, De Abaco, pri vrhu, a kataloški broj Narodne biblioteke Sijene LVI.20 stajao je pri dnu. Strane čistog, debelog papira koje su činile unutrašnji povez jasno su ukazivale na to da je knjiga relativno skoro bila ponovo povezana. Na unutrašnjoj strani zadnje korice stajala je mala zalepljena oznaka na kojoj je pisalo Giuseppe Massi, Restauratore, Firenze. Rukopis, kome nedostaje veći deo posljednjeg poglavlja, sastojao se od 224 obostrano ispisana lista. Brojevi strana, koji su išli od 1 do 224, primjereno ispisani indoarapskim ciframa, dodati su kasnije, po jedan na sredini, pri vrhu prednje strane svakog lista. Pergament je bio debeo i krut, ali ne i krt. Izvadio sam mali lenjir koji sam poneo s namerom. Svaki list bio je 20,5 cm širok i 30 cm dug. Ako se zanemare debele korice, rukopis je bio debljine 5 cm. Osim naslovne strane, koja se delimično raspala i koja je bila pričvršćena za nov list papira što je služio kao nosač, svaka strana je bila u izuzetno dobrom stanju. Poneka strana je imala rupu, a ponegde su spoljne ivice bile istrošene zbog mnoštva ruku koje su 800 godina okretale strane. Mnoge strane su bile bledokrem boje, neke su bile svetlo smeđe, a mnoge su izgubile boju. Svaka strana je pažljivo bila iscrtana mrežom koja je olakšavala pisanje slova, a tekst je bio ispisan mastilom brown boje, dok su brojevi bili crveni. Na počecima pojedinih pasusa inicijali su bili uvećani i također crvene boje. Pored toga, pisar je početke nekih poglavlja ukrasio velikim stilizovanim plavim i zlatnim slovima. Uprkos oštećenju, prva strana je još uvijek pri samom vrhu nosila originalni naslov.
takođe prati još nekoliko ličnosti, između ostalog profesora američkog koji je preveo Fibonačijevu knjigu na engleski, i to je prvi prevod na jedan savremeni jezik da se pojavio i da je na neki način učinio dostupnim savremenim generacijama. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto se taj prevod nije pojavio ranije. U knjizi ćete naći odgovor na to.
Ali uskoro će se pojaviti prevod na engleski, dodala je Frančijeva. Jedan Amerikanac radi na tome, verujem da će izaći iz štampe krajem ove godine. Do večeri nisam mogao da se setim šta sam jeo za ručak posle našeg sastanka. Bio sam previše uzbuđen od pomisli da ću sesti i pročitati engleski prevod Leonardovih reči. Bez potrebe da se mučim sa izvornim latinskim uz latinsko-engleski rečnik, kako sam očekivao da će se desiti. Čim sam se vratio kući u Kaliforniju, naručio sam primjerak engleske verzije, koji je uskoro trebalo da bude objavljen. Dok su milioni ljudi širom sveta bili zadubljeni u novu knjigu o Harryu Potteru, za koju su se narudžbine u pretprodaji na Amazonu brojale u desetinama hiljada, pretpostavljao sam da sam bio jedina osoba na planeti, što je verovatno bilo tačno ako se izuzme profesor Getzman s Yale-a, koja je započinjala proučavanje Liber Abaci. Ali garantujem vam da nema šanse da je moje uzbuđenje bilo i trunku manje od onog koje je doživljavalo mnoštvo čitalaca romana J.K. Rowling.
Devlinu se potraga za Fibonačijem, odnosno za Liber Abaci, posrećila nekako u vreme kad se on zainteresovao, pojavio se i taj prevod na engleski, odnosno prvi prevod na neki savremeni jezik. Kako ste se vi našli u ulozi prevodioca sada Devlinove knjige o Fibonačiju?
Bio je veliki izazov prevesti ovu knjigu, zato što nekako u sebi sadrži dosta stručne terminologije i što se tiče ekonomije i što se tiče, verovali ili ne, biologije ili recimo arhitekture. A dodatno, na nekim mestima postoje zaista izvodi iz Fibonačijeve knjige, koji su naravno, Devlinu nije bio problem, preuzimani iz tog engleskog prevoda koji smo spomenuli, ali trebalo je sad napraviti taj prevod na srpski. I tokom samog procesa prevođenja ispostavilo se da Lorenz Ziegler na nekim mestima, čini mi se, pošto on zapravo i nije bio poznavalac latinskog, nego samo matematičar, da možda neke delove nije baš preveo dovoljno dobro. Tako da smo mi tu malo koristili dakle originalni latinski tekst. Bilo je takođe izazov pronaći u knjizi, koja može doduše da se nađe online, ali pronaći među tih 600 primjera baš onaj zadatak koji treba prevesti. Tako da tu smo imali malo izazov. Zatim je bio izazov, poređivali smo engleski prevod sa latinskim i pokušavali da napravimo neku, da kažemo, najidealniju varijantu u prevodu na srpski. U svemu tome pomogla je moja bivša koleginica, profesorka latinskog Svetlana Baković. Pored toga, pomoć sam potražila od svoje drugarice, biologičarke Snežane Tomanović, koja je doprinela ispravnom prevodu biljaka koje se spominju u jednom od poglavlja, a imaju veze sa tim Fibonačijevim brojevima. Tu se pojavljaju dosta nekih stručnih termina iz arhitekture, za koje je takođe pomogla moja prijateljica, arhitekta Tanja Anić. A dodatno, celo jedno poglavlje koje posvećeno u suštini ekonomiji je prošlo reviziju mog kolege Ljube Skupeka, tako da iza ovog, da kažem, jednog imena prevodioca zapravo stoji čitava jedna vojska ljudi koji su pomogli da ovo na srpskom jeziku zvuči kako treba.
Ono što možda možemo da istaknemo, da bez obzira što u knjizi ima zadataka, ne matematičari ne treba da se plaše, jer ovo je jedna zanimljiva istorija matematike, praktično jedno istorijsko štivo.
Moja majka, koja je takođe pročitala knjigu, a nije matematičar, ona je prokomentarisala da je knjiga zapravo neka vrsta putopisa. Tako da, bez obzira što se tu negde spominje i podrazumeva matematika, a ona nije napisana za matematičare, nego je upravo napisana za obične ljude kojima je matematika možda nekad i bauk, ali zapravo na jedan zabavan način vam ukazuje da se i ta matematika nekako sastoji od ljudskih pokušaja i grešaka. Nije nešto što je nesavladivo, a može da bude vrlo zabavno.
Dakle, treba da pročitamo
knjigu Kita Devlina U potrazi za Fibonačijem.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu, bukvalno iz svoje biblioteke, donela nam je Aleksandra Ravas, matematičarka koja je prevela knjigu U potrazi za Fibonačijem, ali i knjigu Nedovršena igra Kita Devlina.
Korak ka nauci.
Izdavačka kuća Helix jednom slušaocu koji nam se odmah javi poklanja ovaj dnevnik potrage za Fibonačijem Kita Devlina. Naš broj je 011-322-50-99. Dakle, 011-322-50-99. Čekamo vas, a čeka vas i knjiga Kita Devlina U potrazi za Fibonačijem.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Lady Mary Wortley Montagi početkom 18. veka stigla je u Istanbul s mužem diplomatom i otkrila da se lokalno stanovništvo od variole vere štiti tako što se u kožu zdravih ubrizgava gnoj zaraženih. Odmah je tražila od lekara da na takav način zaštiti i njenu decu.
Evo nas na kraju emisije Koraka nauci. Nastavite da istražujete, negujte svoju radoznalost i uživajte. Prijatno!